adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună pentru a vorbi pentru ultima dată despre Neemia, despre reforma pe care o face Neemia, partea a doua. Pentru că am vorbit și în ultima întâlnire despre începerea acestei reforme, o reformă realizată în coordonare cu Ezra, de asta dată este reforma lui Neemia, întors din nou la Ierusalim pentru a remedia unele probleme care au apărut între timp. În ultima întâlnire am vorbit despre reînnoirea legământului cu Dumnezeu, dar vom vedea astăzi că fără influența lui Ezra și mai ales fără influența lui Neemia, vechile probleme cu care ne-am obișnuit în istoria poporului evreu reapar la suprafață. Așadar, Neemia era deja întors în Persia când apar aceste probleme și vă dau exemplu doar trei. Sunt trei planuri distincte în ultima parte a cărții lui Neemia, capitolul 13. În primul rând, ni se vorbește despre preotul Eliashib. Acesta era pus peste cămările casei Domnului, dar, atenție, era rudă cu Tobia, un păgân. Pregătise pentru el o cameră mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must și din unt de lemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. E bine, această cameră era acum pentru Tobia. Și toate celelalte lucruri care trebuiau să fie acolo erau scoase. Odată întors la Ierusalim, Neemia are o strângere de inimă. Biblia ne spune că mi-a părut foarte rău, capitolul 13, versetul 8, și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Mai mult, apoi am pus să se curățească odăile și am pus în ele iarăși un de lemn, uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâie. Am putea spune că este o încumetare, sau dacă vreți, o profanare a casei lui Dumnezeu, atunci când un dușman tradițional deja al lui Israel beneficiază de o cameră în templu pentru bunul plac. E bine, dacă nu este percepută ca fiind o adevărată profanare această atitudine a lui Eliashib, care este un preot, e bine, trebuie să înțelegem că dintr-o asemenea atitudine decurg altele. Versetul 10. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui. Am mustrat pe dregători și am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe leviți și pe cântăreți și i-am pus iarăși în slujba lor. Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must și din unt de lemn. Am dat cămările în grija preotului Shelemia, deci un alt responsabil. Pe fondul unei utilizări proaste a zeciuielilor sau pe fondul unui comportament deplorabil al lui Eliashib, începe să apară oarecare resemnare, lehamite. Și tot ce se cuvenea dat preoților și celorlalți însărcinați cu slujba la templu este micșorat, este redus și probabil pentru propria suprafiețuire aceștia leviții, în special cântăreții, cei care erau însărcinați cu slujba, au fugit fiecare prin ținutul lui pentru a-și vedea de propria viață. Este un păcat mare sau mic, cum vreți dumneavoastră, este totuși considerat o profanare, dar din această atitudine decurg altele. O slăbire a serviciilor religioase, ieșirea din slujbă a leviților, asta însemna o perioadă de decadență care, dacă n-ar fi fost brusc urmată, ar fi dus unde știm deja. Istoria ne-a învățat această lecție. Un alt palier este vorba despre respectarea sabatului. Respectarea sabatului era, dacă vreți, un punct de identitate central, extrem de important pentru diferențierea evreilor de celelalte neamuri. Sabatul era unul dintre cele mai importante legăminte dintre Dumnezeu și poporul său. O notă distinctivă în raport cu celelalte culturi, cu celelalte neamuri, cu celelalte religii. Evident, nu este singura, dar este extrem de importantă. Întors la Ierusalim, Neemia vede ceva uluitor. În public, deja, unii dintre iudei călcau sabatul. Începând cu versetul 15, ultimul capitol, capitolul 13 din Neemia. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua sabatului, aducând snopi, încărcând măgari cu vin, struguri și smochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului și i-a mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Evident că îi mustră, un asemenea comportament este inacceptabil, dar trebuie să înțelegem acest comportament din nou prin legăturile de căsătorie dintre iudei și alte neamuri, prin legăturile de business dintre ei și alte neamuri, pentru că numai așa au ajuns în situația de a face negoți, de a face orice altă lucrare, fără nicio opreliște, fără nicio perdea, chiar în ziua sabatului. Sigur, măsurile administrative sunt bune. Poruncește la un moment dat Neemia închiderea porților Ierusalimului înainte de sabat și deschiderea lor imediat după sabat. Aceste porți vor fi păzite pentru buna îndeplinire a poruncilor lui Neemia. Dar negustorii, vânzătorii, obișnuiți deja cu aceste afaceri și nemai ținând cont de faptul că sabatul era o zi aparte, era o zi sfântă în Ierusalim, preferă să rămână la porțile cetății, dincolo de ziduri, presupunând că, în fața nevoii, unii vor ceda, ies din cetate să mai facă niște afaceri. E bine, și pe aceștia îi mustră Neemia și îi amenință. Versetul 21, dacă veți mai face încă o dată lucrul acesta, dormeau la marginea cetății, le spune, voi pune mâna pe voi. Și din clipa aceea n-a mai venit în timpul sabatului. Așadar, îi amenință, pentru că altfel nu se mai putea cu ei. Un alt plan îl regăsim și în Neemia, am vorbit despre el și în Ezra, căsătoria cu femeile străine. Numai că în Neemia vom vedea o reacție dură a omului care nu este nici preot, nu este nici profet, este doar un reformator, un paharnic și are o reacție foarte dură în fața acestor căsătorii, dar nu se putea altfel pentru că veți vedea imediat de ce. Începând cu versetul 23. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite, jumătate din fiilor vorbeau limba asdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască, nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. Așadar, nu este vorba doar despre trecerea unor oameni dintr-o parte într-alta a sistemului religios, adică sistemul religios iudaic, cel păgân. Nu vorbim despre obiceiuri și cultură, trecerea granițelor din Iuda spre alte religii, alte culturi. Vorbim de pierderea identității prin limbă. Pur și simplu nu mai vorbeau limba evrească, nu o mai cunoșteau. Iar un asemenea comportament lăsând deoparte aspectele religioase care sunt esențiale, este totuși inadmisibil. Pentru că nici măcar în viața de zi cu zi nu poți supraviețui într-o cetate dacă nu-i vorbești limba. Atât de dezinteresați erau, asimilarea ajunsese atât de departe încât atingea și aspectele practice. Incapacitatea de a înțelege limba cetății în care trăiești, limba în care faci negoți, limba în care negociezi, limba în care faci administrație, limba pe care o vorbești pur și simplu pe stradă. I-am mustrat, spune Neemia, și i-am blestemat, am lovit pe unii dintre ei, le-am smuls părul și i-am pus să jure în numele lui Dumnezeu zicând să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu vă luați fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. Dacă Ezra și-a smuls părul în momentul în care a văzut o asemenea atitudine, după cum vedeți, Neemia are o reacție diferită, pur și simplu le smulge părul. Este puțin violent, este excesiv, dar probabil din disperare, pentru că lecția aceasta nu era învățată odată. Ceea ce este tragic este faptul că unii dintre nepoții marelui preot ajunsese să fie ginere cu Sanballat, dușmanul tradițional despre care am vorbit în ultimele emisiuni, cel mai vizibil, actorul principal al conflictului cu evrei. Evident, nu era un conflict dur, nu era un conflict armat, dar era un conflict prin care vroia permanent să submineze reconstrucția templului, rezidirea Ierusalimului. Era un adversar declarat. E bine, în ciuda acestei adversități, nepot al marelui preot era ginerele lui Sanballat. Așadar, atitudinea lui Neemia era perfect justificată. Aceasta este istoria lui Neemia, aceasta este cartea lui Neemia, omul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit. Spuneam, nu este un preot, nu este un profet, este paharnicul lui Artaxerxe, este un om care a trăit cea mai mare parte a vieții în Persia, dar are pe inimă o lucrare cu totul deosebită. Renunță la toate avantajele materiale, la cele sociale, la cele de rang, pentru a sta în Ierusalim, pentru a zidi Ierusalimul, pleacă, așa cum a convenit cu împăratul său, și se întoarce pentru a remedia ceea ce n-ar fi trebuit să apară. Dar aceasta este istoria poporului evreu. Este o istorie a perioadelor scurte de renaștere, perioadele în care poporul reînnoadă legământul, rescrie legământul, și perioade mai lungi când poporul uită acest legământ. Ne-am obișnuit deja cu această istorie și va trebui să ne obișnim pentru că ea va continua de aici înainte. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!